420 tūkstoši eiro šim gadam. Paredzēts, ka ar šo summu pietiks, lai vēl šogad uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī lai veicinātu plašāku valsts apmaksātās epidurālās anestēzijas pieejamību topošajām māmiņām dzemdībās. No kopsummas 19 tūkstoši eiro atvēlēti, lai bērniem nodrošinātu autiskā spektra traucējumu diagnostiku un visā valstī ieviestu vienotu diagnostikas metodiku, turpina Nacionālā veselības dienesta pakalpojumu attīstības nodaļas vadītāja Anete Baškeviča.
Ar šo te papildus finansē Mēs atbalstīsim jauno speciālistu, lai viņi mācītos veikt šo te diagnostiku, kā arī nodrošināsim šo te materiālu tehnisko nodrošinājumu, kas nozīmē, ka tur ir nepieciešama šī testa veikšanai īpaši iekārtota telpa, rotaļlietas, lai tā kā speciālists ar bērniņu strādātu.
Biedrības Latvijas autisma apvienība vadītāja un bērna ar autiskā spektra traucējumiem mamma Līga Bērziņa šo atbalstu vērtē visnotaļ piesardzīgi. Viņa cer, ka nauda patiesi tiks ieguldīta diagnostikas pieejamībā nevis kādās informatīvajās kampaņās. Bērziņa uzskata, pats galvenais ir veicināt diagnostiku un darīt visu, lai to varētu veikt pēc iespējas jaunākiem bērniem.
Tas, uz ko mēs ceram, ka autisma apvienība, ka šī nauda aizies tiešām speciālistu apmācībām arī, lai vairotu to speciālistu skaitu Latvijā, kuri saprot, kas ir autisms, kuri spēja agrīni diagnosticēt autiskā spektra traucējumus un kuri spēja gan izstrādāt rehabilitācijas plānus bērniem, gan arī tos pēc tam īstenot dzīvē.
Savukārt 402 tūkstoši eiro novirzīti tam, lai uzsāktu valsts apmaksātas epidurālās anestēzijas pakalpojuma pieejamības uzlabošanu. Nacionālā veselības dienesta pakalpojuma attīstības nodaļas vadītāja Anete Baškeviča stāsta, lai arī mērķis nākotnē ir apmaksāt šo pakalpojumu visām topošajām māmiņām, kuras to vēlas, šobrīd ar pieejamo atbalstu vien sanāk paplašināt grupu, kurai to nodrošina bez maksas.
Šobrīd tās indikācijas ir paplašinātas un dažādas sistēmiskas saslimšanas, cukurvielmaiņas traucējumi, daudz augļu grūtniecība, māmiņas, kas dzemdē jaunāks par 18 gadiem, auglis guļ iegurni priekšguļā un viņām visām šobrīd pienāksies epidurālā atsāpināšana.
Bez tam pakalpojums pats par sevi nav noderīgs, ja trūkst anesteziologu, kur to var veikt. Tam, ka šobrīd trūkst anesteziologu, piekrīt arī Rīgas dzemdību nama galvenā ārste Dace Rezeberga. Par pašu procedūru viņa skaidro, šobrīd šis pakalpojums jaunajām māmiņām, kurām tas līdz šim nepienācās bez maksas, Rīgas dzemdību namā izmaksāja vairāk nekā 200 eiro. Bez tam šī anestezija nav tikai sāpju mazināšanai, tā mēdz būt arī medicīniski ļoti nozīmīga.
Tomēr arī medicīniski ieguvumi tādās augsta riska situācijās, kad pastāv augsts ķezergriezienu risks vai sarežģījumu risks, tad šī epidurālā analgēzija dod iespēju ļoti ātri pāriet uz dziļāku analgēziju, kas nodrošina arī operāciju veikšanu.
Abus minētos pakalpojumus paredzēts attīstīt arī turpmāk, nākotnē tiem ik gadu atvēlot 2,2 miljonus eiro. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.